Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să dezbatem astăzi un subiect frumos. Discutăm despre acea credință pe care Dumnezeu dorește să o pună în sufletul nostru, acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna. În emisiunea de data trecută am dezbătut textul din Evrei, capitolul 11, de la versetul 1 în continuare, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Îmi place și traducerea care ne spune așa: credința înseamnă să fim încrezători în lucrurile sperate, convinși de ceea ce nu putem vedea. Este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dar prin care Dumnezeu dorește ca noi să clădim în inima noastră, în viața noastră, un caracter asemenea caracterului Domnului Hristos. E exact același caracter pe care Dumnezeu l-a oferit primilor noștri părinți în grădina Edenului, înainte ca Adam și Eva să se supună puterii păcatului și astfel să deschidă o poartă prin care păcatul să pătrundă în lumea noastră. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiunea Cuvinte cu har.
Bun găsit tuturor și mă bucur să fiu aici în acest studio.
Domnule pastor, de ce trebuie să avem o relație cu Dumnezeu? De ce trebuie să fim în definitiv credincioși? Ce înseamnă să fii un om credincios? De ce este necesar ca oamenii să creadă? Pentru că și demonii cred, spune Sfânta Scriptură, și se înfioară. Sunt unii oameni care nici măcar nu vor să creadă. Sau sunt unii oameni care se declară credincioși, dar în același timp nu au nimic de a face cu faptele credinței. Ce înseamnă să-L creezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Ce înseamnă să fii încrezător, așa cum zice traducerea Moffat asupra textului din Evrei, capitolul 11, versetul 1? Să fii încrezător în lucrurile sperate, încrezător că Dumnezeu ceea ce a promis va aduce la împlinire. Vă rog frumos!
Da, după modul în care ați pus problema, este necesar să avem o viziune clară asupra ceea ce ne dorim. Pentru că, într-adevăr, dacă sunt anumite lucruri la care sperăm și am vrea să ajungem la ele, cu siguranță că trebuie să fim consecvenți cu drumul spre care am pornit. Și lucrul acesta ne aduce în asemănare cu Dumnezeu. Practic, noi de la El învățăm credincioșia. În Deuteronom 7:9, Sfânta Scriptură ne spune: să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la miile neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile Lui. Aici este evidențiată credincioșia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este credincios și își respectă cuvântul, promisiunea, făgăduințele, atunci fiecare dintre noi trebuie, suntem invitați, practic, să urmăm modelul său pentru a ajunge la lucrurile sperate. Și fiecare om are o speranță în sufletul lui. Își dorește să facă lucruri mari. Fie că e vorba de lucruri ale credinței, fie că e vorba de lucruri ale necredinței. Și aici lucrurile se împasă.
Se complică un pic atunci când vorbim despre necredință. De fapt, noi înțelegem sau vorbim despre faptul că acea persoană respinge providența lui Dumnezeu, respinge grija ocrotitoare a Domnului Dumnezeului nostru. Într-un sens mai profund, sunt oameni care, de fapt, îl resping pe Dumnezeu. Sunt oameni care, din păcate, se închină într-o sinagogă a satanei, așa cum spune Apocalipsa.
Da, poate că e bine să vorbim aici și despre înșelarea în care sunt atrași, sunt duși. Pentru că descoperim în Sfânta Scriptură că omul nu este chiar atât de liber cum îi place lui să creadă, ci Dumnezeu ne spune că odată înșelați primii noștri părinți, avem aici cu noi un înșelător permanent, care se dă drept stăpânitorul lumii acesteia, dar care a fost biruit de Domnul Hristos la crucea Golgotei. În epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 6, versetul 16, Apostolul Pavel ne îndeamnă ca pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Și astfel, Sfânta Scriptură ne arată că pentru noi credința poate să fie un scut, un scut împotriva înșelării celui rău. Orice săgeată de amărăciune, de frustrare, care ne poate duce la descurajare, care ne poate duce la alegeri greșite, trebuie să fie stinsă, trebuie să fim apărați împotriva acestei săgeți de scutul credinței, care, practic, nu face altceva decât să dea la o parte persoana care ne înșeală și să primească ajutorul din partea persoanei care s-a oferit să ne ajute, respectiv din partea lui Dumnezeu.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, înțelegem că sunt oameni care sunt interesați ca să conducă în rătăcire un suflet credincios. Însă Dumnezeu ne oferă acest scut al credinței prin care noi putem să stingem toate săgețile arzătoare a celui rău. Dar dacă cineva are doar o credință parțială sau crede doar pe jumătate sau este puțin credincios, e foarte posibil ca acel scut să nu fie un scut care să-i acopere tot corpul, să-l protejeze din cap până în picioare. S-ar putea să fie de asemenea un scut parțial și exact în acel punct, neacoperit de scutul credinței, s-ar putea ca diavolul sau oamenii rău intenționați să-l lovească, iar căderea să-i fie fatală.
Da, este adevărat că poate să crească credința noastră sau să scadă în funcție de multe lucruri. Dar vorbind despre scutul care ne apără și modul în care crește credința noastră, un lucru pe care aș vrea să-l evidențiez aici este faptul că în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu ne dă dovezi ale Harului Său care să ne crească credința. Noi cerem răbdare de la Dumnezeu, Dumnezeu ne dă ocazii în care să dezvoltăm răbdarea. Noi cerem credință de la Dumnezeu, Dumnezeu ne dă ocazii în care să ne dezvoltăm credința. Și în felul acesta, în funcție de alegerea noastră, noi putem să obținem o credință puternică alegând de partea lui Dumnezeu. Și văzând modul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră, credința noastră crește.
Pentru ca să crească această credință în inima omului, trebuie să fie raportată la o unitate de măsură care să fie ca standard în relația dintre noi oamenii și Dumnezeul nostru.
E adevărat că Biblia ne invită să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu în Romani capitolul 14 și ne spune că prin auzirea cuvântului noi putem să creștem. Credința vine în inima noastră prin auzirea cuvântului. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este sădit în inima noastră și este primit prin credință, credința noastră poate să crească. Acesta este mijlocul care ne conduce la creșterea credinței.
Vorbim despre creșterea credinței. Pentru ca o plantă să crească, are nevoie de soare, deci lumina soarelui, are nevoie de un sol în care să existe nutrienți și are nevoie de apă și eventuală căldură. Deci prin lumina soarelui înțelegem și căldură. Ei, pentru ca în inima omului să crească credința, acea credință cercată prin foc, trebuie să existe câteva condiții. Domnule pastor, care sunt condițiile pentru ca în inima unui om să crească credința?
Așa cum am spus mai devreme, în inima noastră poate să crească credința atunci când noi lăsăm ca în inima noastră să se așeze cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Romani 10 cu 13 și 14. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Toate lucrurile acestea sunt legate. Într-o ordine inversă este propovăduitorul cuvântului, este urechea deschisă, este credința care vine în inima omului și care ne duce la mântuire. Apostolul Pavel a susținut lucrul acesta prezentând celor din Atena în Fapte capitolul 17, versetul 22, ni se arată cum el le vorbea celor din Atena despre lucruri de care n-au auzit, despre viață. Și atenienii au spus, de data aceasta, du-te, și vor mai fi și alte ocazii în care te vom asculta. Apostolul Pavel le predica cuvântul, făcea ca să ajungă la urechile lor cuvântul credinței. Numai că oamenii aceia l-au respins. Deși Biblia ne spune că au fost și care au primit, Dionisie Areopagitul și alții, care au primit cuvântul în inima lor și aceasta a adus credință și credința duce la mântuire.
Deci trebuie să fie un propovăduitor. Prima condiție prin care credința poate să crească, trebuie să fie cineva să declare credința respectivă. Dar în același timp trebuie să fie și o ureche deschisă, gata să asculte. Dar doar a auzi nu este suficient. Trebuie să și împlinească cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să devină lucrativ. Despre acest fapt ne zice textul din Geneza, capitolul 15, versetul 6, că Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire. Când Dumnezeu l-a chemat să-și lase familia și să plece într-o țară îndepărtată, Avram a ascultat și, într-adevăr, a pornit pe drumul Canaanului, în țara făgăduinței. Domnule pastor, pe acest drum al credinței sau în acest proces al credinței, în acest proces de creștere, ce rol au faptele credinței?
Faptele credinței au un rol hotărător, pentru că faptele credinței dovedesc credința din sufletul nostru. Un om care merge pe drumul credinței va face și fapte ale credinței. Sau, cu alte cuvinte, el acceptă pe Dumnezeu care îl coordonează, care îl ghidează, care îi arată calea. Și în felul acesta, el obține rezultate vizibile despre credința lui. Pot fi fapte, așa cum spuneam, pot fi fapte ale credinței și pot fi fapte ale necredinței. Când omul se depărtează de Dumnezeu, când omul alege să trăiască după propria lui minte, el face fapte ale necredinței. Și lucrurile acestea sunt vizibile. Când omul alege pe Dumnezeu, în viața lui se văd fapte ale credinței.
Credința și faptele nu sunt două lucruri care se exclud reciproc? Poate să fie omul mântuit doar prin credință, fără să aibă acest rod al credinței manifestat în viața lui pentru a binecuvânta pe alții prin aceste roade ale credinței pe care omul a primit-o cu mintea, dar o trăiește și în practică?
Da, poate să fie o aparentă contradicție. Faptele ce aduc în viața unui om, despre ce vorbesc ele? Dacă tu te lauzi cu faptele tale, ele vorbesc despre egoismul tău, despre mândria ta, despre lucrurile pe care tu socotești că ai avut puterea să le faci și în felul acesta, faptele, oricât de mari ar fi, nu vorbesc despre Dumnezeu.
Nu degeaba Domnul Hristos îi mustră atât de puternic și atât de adesea pe farisei, pe saduchei, pe conducători, pentru că împlineau niște fapte care spuneau ei că sunt ale credinței, dar erau niște fapte care și-au luat răsplătirea pe pământul acesta. De ce? Pentru că le împlineau pentru a fi văzuți de oameni, pe la colțul uleților, prin intersecții, așa că și-au luat răsplătirea pe pământul acesta. Nu mai așteptau nicio răsplătire de la Dumnezeu, ba încă Domnul Hristos îi mustră pentru această fățărnicie atât de neplăcută înaintea lui Dumnezeu.
Da, vedeți, granița aici este foarte subțire. Pentru că cine face faptele necredinței, spune pe față că el așa dorește să trăiască. Dar cine spune că dorește să trăiască pentru Dumnezeu, dar se laudă cu faptele lui, el de fapt îl dă la o parte pe Dumnezeu ca să-și arate egoismul lui, să-și etaleze eu-ul lui. De aceea este o graniță foarte subțire între faptele credinței făcute în ascultare de Dumnezeu și în a ridica, în a înălța pe Dumnezeu și faptele despre care crezi că sunt pentru a-L înălța pe Dumnezeu, dar de fapt înalță egoismul tău și sunt făcute ca să fie văzute de oameni.
Versetul Sfintelor Scripturii ne spune foarte clar, cine zice îl cunosc, dar nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu, este un mincinos. Cine zice că îl iubește și nu păzește poruncile lui Dumnezeu, este un mincinos. Și nu trebuie să uităm faptul că Satana, împotrivitorul, este tatăl minciunii și este un mincinos de la început. Ori de câte ori vorbește, vorbește dintre ale lui, pentru că așa este. Este un mincinos, tatăl al minciunii, care s-a descalificat de a fi părtaș la tronul lui Dumnezeu. Da. Trăiește o înstrăinare permanentă de Dumnezeu și de ființele cerești.
Exact. Viața unui copil al credinței este raportată așa cum se raportează un copil la tatălui pământesc, așa se raportează un om al credinței la tatălui ceresc. Și lucrul acesta se vede în exterior. Dacă ne raportăm la tatăl nostru ceresc sau nu ne raportăm.
Domnule pastor, vorbind despre darul credinței, vorbim despre unul dintre cele mai prețioase daruri oferite de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin jertfa sa pe lemnul crucii la Golgota. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a murit în zadar pentru a aduce despărțirea omului de poruncile lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, ci ne-a oferit și puterea prin credința în jertfa ispășitoare a Mântuitorului să împlinim în viața noastră acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, să împlinim în viața noastră porunca lui Dumnezeu. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit, e doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. E doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire spre a ta izbăvire, Iisus a jertfit. De avem bucurie, slăim jertfa lui, de știm fericire cântăm Domnului. Ne avem o nădejde, e doar Golgota, o scumpă comoară și nici primăvară e dragostea sa.
Domnule pastor, după această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul credinței. Discutăm, stimați ascultători, cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, pentru a păși în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, doresc să vă întreb: care este adevărata credință care se bazează pe Iisus Hristos, Domnul nostru? Cum putem sau cum poate cineva să rămână neclintit în credință, fundamentat în răstignirea Domnului Hristos la Golgota? Este credința fără fapte suficientă în procesul mântuirii? Am început cumva să discutăm și în prima parte a emisiunii de astăzi despre rolul faptelor credinței în viața omului. Cum poate cineva să rămână fundamentat în Iisus Hristos, Domnul nostru?
La întrebarea aceasta ne răspunde Sfânta Scriptură, chiar în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este desăvârșirea credinței noastre, în sensul că El este Cel care dorește să așeze în viața noastră o credință desăvârșită. Rolul nostru este de a privi către El. Privirea aceasta se materializează prin recunoașterea faptului că noi suntem dependenți de El, că El este Cel care a creat viața noastră, că El este Cel care ne-a răscumpărat din păcat, că El este Cel care ne aduce vindecare prin iertarea Sa și este Cel care conduce drumul credinței noastre. Și astfel El este desăvârșitorul credinței noastre. Să ne uităm țintă la El. Atunci când îl avem înaintea noastră, ca țintă a vieții noastre, noi, de fapt, acceptăm neprihănirea Sa. Și, așa cum știm, neprihănirea Domnului Hristos răstignește eu-ul nostru, ceea ce noi nu putem face, și ne înalță pe noi la o statură asemănătoare cu a Lui. Ne conduce pe drumul acesta în a ajunge asemenea Domnului Hristos prin credință.
Foarte frumos spune și textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 23, unde Marele Apostol Pavel ne zice: negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Și Apostolul Pavel zice: al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Ce frumos să fii slujitorul unei evanghelii în care să rămâi întemeiat și neclintit în credință, în acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Să știi că ai aceeași credință ca și credința apostolilor. Să știi că sfințești și păzești în viața ta ceea ce au păzit apostolii și ceea ce a păzit și a sfințit Domnul Hristos în viața Lui. Să știi că împlinești în viața ta ceea ce au împlinit prorocii lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Să știi că sfințești ceea ce au sfințit prorocii lui Dumnezeu în istoria Vechiului Testament. În definitiv, să știi că păzești și sfințești ceea ce Dumnezeu spune că este sfânt, nu ceea ce omul spune că este sfânt. Am auzit că oamenii au început să mai sfințească și crâșme, au început să mai sfințească și discoteci, mașini sau știu eu ce mai sfințesc oamenii, lucruri care parcă nu poartă amprenta sfințeniei. Dacă vorbești despre o biserică sau despre un locaș de închinare, poți să spui că este pus deoparte pentru un scop religios, este desemnat, este închinat lui Dumnezeu pentru rugăciune. Poți să spui că Dumnezeu sfințește prin prezența Sa acel loc de închinare, acea adunare, acea biserică, acea strângere la oaltă a frățietății, dar să spui că cineva a sfințit ceea ce Dumnezeu nu a sfințit niciodată, cred că este undeva o mică deviere de la ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie sfânt pentru totdeauna. Pentru că Dumnezeu nu poate binecuvânta ceea ce nu a binecuvântat niciodată și nu poate sfinți ceea ce Dumnezeu nu a sfințit niciodată. Dumnezeu, ceea ce sfințește, rămâne sfânt și ceea ce binecuvântează rămâne binecuvântat. Deci o credință bazată pe Iisus Hristos, pe răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aduce binecuvântarea, acea binecuvântare rostită de Dumnezeu pentru înaintașii credinței, acea binecuvântare oferită de Dumnezeu pentru patriarhi, pentru proroci, pentru generația apostolilor, pentru ucenici, acea binecuvântare rostită de Domnul Hristos pentru toți cei care împlinesc în viața lor cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să punem în fața ascultătorilor și textul din Romani, capitolul 3, versetul 24, versetul 25. Domnule pastor, ce ne spune apostolul Pavel în acest text, în acest verset? Vă rog frumos!
Apostolul Pavel, ca unul care a ales drumul acesta al credinței și care a dovedit prin viața lui că nu își dorea nici cum să se abată de la relația lui cu Dumnezeu și de la a călca pe urmele Domnului Hristos, ne scrie în Romani 3 cu 24 și 25: și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune aici că prin credința în sângele Domnului Hristos, care este o jertfă de ispășire pentru noi, El ne oferă neprihănirea sa și ne iartă de tot ceea ce am greșit. Și aici promite că iartă toată omenirea și o îndreptățește prin harul său, cu această condiție ca ei să primească credința în El și drumul acesta spre o viață nouă.
Frumos ceea ce spuneți, dar s-au întâmplat, au fost în istorie oameni care în numele credinței au pus mâna pe mitraliere și au secerat tot ce a fost în față. Au fost oameni, au fost bărbați care s-au urcat într-un avion kamikaze și în numele credinței a prăbușit acel avion peste o altă mulțime de oameni. Este... E suficient această credință în ceea ce crezi tu că e bine și e... ai înțeles că e conform cuvântului lui Dumnezeu?
Da, aici este diferența între faptele credinței și faptele necredinței. Faptele credinței, spuneam că această credință vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu te ajută să faci diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău. În momentul în care iei cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și îl crezi, vei urma în continuare făcând acele fapte care provin din învățătura pe care ai primit-o. Dar dacă tu nesocotești cuvântul lui Dumnezeu și alegi să crezi altceva, chiar dacă tu crezi că faci bine, cuvântul este temelia sau cuvântul este dreptarul care îți arată dacă faptele tale sunt ale credinței sau sunt ale necredinței. Și de aceea lumea se împarte în două categorii, oameni care fac faptele credinței și care fac faptele necredinței. Dar sunt oameni care trăiesc o viață dăruind continuu și dăruind poate sume mari sau dăruindu-și viața într-o slujire permanentă. Ieri am întâlnit o bătrânică, o bătrânică de 95 de ani, care a făcut o mare greșeală și a dat casa și pământul unor oameni fără să pună o clauză. A făcut un act de vânzare-cumpărare fără nicio clauză și a rămas fără niciun ajutor. Și o vecină care are și ea copii, care are și ea greutăți, care locuiește într-o casă în care nu are tras curent electric, vine și o ajută pur și simplu pentru ea, pentru că are nevoie de ajutor. Și lucrul acesta este admirabil.
Ce frumos, ce credință profundă, manifestată de niște fapte simple de compasiune, dar prin ele se împlinește acea poruncă a Domnului Hristos, adică de a purta de grijă celor de lângă tine. De fapt, mă gândeam, și poate e bine să discutăm, nu noi suntem cei care hotărâm ce este bine și ce nu este bine. Dumnezeu este cel care ne spune ce este bine și ce este rău. Nu conștiința omului este suficientă pentru a delimita o istorie a binelui de o istorie a răului. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care delimitează sau pune linia între binecuvântare și blestem, între sfințenie și păcat. Și aș da un exemplu, când te duci la medic ca și pacient, nu te duci tu la medic și spui, domnule doctor, știți, am luat ceai de măcieșe și m-am simțit mai bine. Cred că e bine să încerc și ceai de mușețel pentru ca să mă simt mult mai bine. Nu, te duci la medic și medicul este cel care îți spune ce tratament trebuie să iei în urma unui diagnostic stabilit de medicul respectiv. Dar în același timp trebuie să ai și încredere în medicul respectiv pentru că el îți dorește binele ție, îți oferă un serviciu pentru binele tău. Tot așa și noi credincioșii, când mergem la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Marele Medic, trebuie să-i acordăm încrederea și să ne încredem în El, pentru că El, care este Creatorul nostru, care ne-a creat, știe foarte bine ce este pentru binele nostru și ceea ce nu este spre binele nostru, ceea ce facem pentru a împlini cuvântul său și ceea ce, din păcate, unii oameni fac pentru a călca în picioare cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este bine să rămânem la un așa stă scris, la un așa zice Domnul Dumnezeul nostru. Iar o credință bazată pe așa stă scris, o credință bazată pe așa zice Domnul Dumnezeul nostru, o credință bazată pe așa scrie în Sfânta Scriptură, este o credință care ne poartă spre casa de sus, spre împărăția cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre darul credinței, discutăm cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi și vreau să vă întreb, potrivit textului din Evrei capitolul 6, versetul 1, care sunt acele adevăruri începătoare ale lui Hristos? Și care sunt adevărurile mai profunde din cuvântul lui Dumnezeu, la care noi, oameni credincioși, care prin harul lui Dumnezeu dorim într-adevăr să trăim viața de credință, suntem chemați să participăm, suntem chemați să promovăm aceste adevăruri mai profunde din cuvântul lui Dumnezeu.
În Evrei 6 cu 1 ni se spune, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de fapte moarte și a credinței în Dumnezeu. Apostolul Pavel se referă aici la faptul că unii oameni rămân doar la câteva lucruri de bază pe care le-au învățat la început în drumul credinței lor și despre care cred că sunt suficiente în relația lor cu Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, ca unul care a cercetat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu cu mare băgare de seamă și și-a luat timp pentru aceasta 2 ani de zile în pustia Damascului să adâncească scripturile Vechiului Testament, cheamă pe credincioși la a înțelege care sunt implicațiile cuvântului lui Dumnezeu în viața de zi cu zi, pentru că noi avem de făcut alegeri în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare moment al vieții noastre. Și astfel, Apostolul Pavel spune că această credință pe care o purtăm în sufletele noastre are o implicație directă asupra întregii noastre vieți, asupra fiecărui moment din viața noastră.
Efeseni, capitolul 4, versetul 3, ne vorbește și despre o finalitate a acestui proces de creștere în Iisus Hristos, Domnul nostru, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Sunt mulți oameni ai credinței care pășesc pe acest drum al ajungerii la înălțimea staturii plinătății Domnului Hristos, oameni care într-adevăr își doresc statutul divin de fii și fiice în împărăția lui Dumnezeu și care trăiesc pe pământul acesta acele atribute ale lui Dumnezeu, dorindu-și un caracter după asemănarea caracterului divin. În viața aceasta, domnule pastor, avem parte și de neîmpliniri, avem parte de neajunsuri, alunecăm câteodată sub păcat, câteodată vin peste noi încercări, greutăți, dureri. Ce rost, ce rol au aceste încercări în viața credinciosului? Sunt îngăduite de Dumnezeu, nu înțelegem întotdeauna de ce Dumnezeu îngăduie aceste încercări peste noi.
Da, este un drum al credinței în care suntem invitați să pășim zi după zi. Experiența vieții noastre se desfășoară aici pe un teren de luptă, iar Domnul Hristos nu ne-a promis o viață lejeră, o viață fără a avea dificultăți, fără a trece peste praguri, peste ocazii în care satana încearcă să ne înșele și să ne doboare de pe drumul acesta al credinței, să ne trântească în noroi. Încercările în viața noastră nu fac altceva decât să formeze acele calități de caracter care sunt necesare creștinului. Dumnezeu formează în viața noastră calități care îl reprezintă pe El. Dumnezeu ne ajută să dezvoltăm răbdarea, Dumnezeu ne ajută să dezvoltăm cinstea, integritatea, credincioșia și lucrurile acestea sunt vizibile. Spuneam mai devreme despre oamenii credinței care fac faptele credinței și dacă se pot vedea și dacă putem să dăm exemple. Credința multor oameni a mers dincolo de mormânt. Ei au stat tari și neclintiți în credința lor chiar dacă s-a cerut să pecetluiască cu viața lor credința pe care au avut-o. Și astfel Sfânta Scriptură ne vorbește despre martiri, despre oameni ai credinței, ca și Apostolul Pavel, care a fost dispus să meargă pe drumul acesta al credinței cu jertfa supremă. Și în zilele noastre amintim oameni care țin la relația lor cu Dumnezeu și nu doresc să o murdărească, nu doresc să o părăsească, ci sunt dispuși cu prețul vieții lor să o apere.
Îmi place și textul din Iacov, capitolul 1, versetul 2, 3 și textul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 7 și alte versete ale Sfintelor Scripturi. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, iar Petru ne zice, în ea voi vă bucurați mai mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. De asemenea, foarte frumos și textul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această cale a credinței, pentru această modalitate de a crește credința în inima noastră.
Da? Aceasta este de fapt o făgăduință că Dumnezeu veghează asupra ispitelor care sunt în viața noastră și nu acceptă ca provocarea să treacă peste puterea credinței noastre. Mă gândesc acum la un exemplu biblic în care Iacov a plecat de la Laban fără să-l anunțe. Iar pe drum, când Laban l-a urmărit și era pregătit din punct de vedere militar la o confruntare și la o pedeapsă, Dumnezeu i s-a arătat într-un vis și a spus, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Iacov nu era pregătit nici măcar să audă cuvinte care să îi dărâme credința. Și Dumnezeu nu l-a lăsat pe Laban, nu să acționeze în mod violent, nici măcar să-i vorbească în mod nepotrivit. De aceea să avem încredere că Dumnezeu veghează asupra tuturor obstacolilor și barierelor care vin în viața noastră. Și o viață așezată în mâna Domnului Hristos nu este la întâmplare. Nu mai este întâmplare în ea. Acolo este călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a îngăduit un lucru, roagă-te lui să înțelegi pe deplin ceea ce El vrea să corecteze în viața ta, ceea ce vrea să aducă în plus în experiența vieții tale de credință. Și așa cum s-a amintit mai sus în versetul din Petru, 1 Petru 1:6, credința voastră cu mult mai scumpă decât aurul. Da, într-adevăr, nu există aur, nu există bogăție, nu există pietre scumpe care să valoreze cât valorează credința unui om care a pornit pe drumul acesta în asemănarea lui cu Dumnezeu. Iar la sfârșit Dumnezeu îl va prezenta ca pe un juvaier prețios, ca pe o piatră scumpă înaintea întregului univers, un om care a fost în stare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pecetluiască credința sa cu însăși viața sa.
În direcția aceasta putem să amintim și textul din a doua Petru, capitolul 1, versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Și versetul continuă. Adică se cere din partea noastră o participare a voinței noastre pentru a păși împreună cu Duhul lui Dumnezeu pe acest drum al credinței.
Da, ni se prezintă aici faptul că este legată credința de orice aspect al vieții noastre. Credința trebuie unită cu fapta, fapta trebuie unită cu cunoștința, cunoștința cu înfrânarea, înfrânarea cu răbdarea, răbdarea cu evlavia, evlavia cu dragostea de frați, dragostea de frați cu iubirea de oameni. Și astfel a lărgit cercul de la persoana mea către toți oamenii, dragostea de oameni. În felul acesta se manifestă credința. Credința este legată de orice lucru care se întâmplă în viața mea. Practic, aș putea spune, viața mea se desfășoară fie sub semnul credinței, fie sub semnul necredinței.
Domnule pastor, mulțumesc frumos. Suntem pe ultimile minute din emisiunea de astăzi și vreau să vă pun o întrebare înainte de a încheia și apoi să formulăm o mică concluzie. Aș vrea să zăbovim un pic asupra textului din a doua Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Domnule pastor, ce înseamnă să te încerci pe tine însuți dacă ești în credință, pe voi înșivă cercați-vă? Și ce înseamnă să fii lepădat? Spune versetul, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercetați-vă? Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi?
Cuvintele acestea sunt foarte tari ale apostolului Pavel și sună ca o mustrare pentru noi. Pentru că atunci când apostolul Pavel simte nevoia de a spune fraților săi, încercați-vă dacă sunteți în credință, sau dacă Dumnezeu îmi vorbește mie prin Sfânta Scriptură, încearcă-te dacă ești în credință, sau verifică-te dacă ești în credință, căci la aceasta se referă, îmi spune de fapt că tu ai la îndemână cuvântul Evangheliei care spune dacă ești pe drumul credinței sau pe drumul necredinței. Și dacă am folosit expresia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este ca un dreptar, ca un lucru care ne arată cum este drept, atunci putem să spunem cu certitudine că avem de unde ști dacă suntem pe drumul credinței sau nu suntem pe drumul credinței. Și astfel, ceea ce Domnul Hristos m-a învățat este în inima mea. Și astfel Domnul Hristos și experiența vieții lui este modelul meu. Eu trăiesc împreună cu Domnul Hristos viața de credință și simt lucrul acesta și fac experiențe cu El și în felul acesta înțeleg că Domnul Hristos este conducătorul vieții mele de credință. Sau putem să constatăm că ne-am despărțit de El și în felul acesta apostolul Pavel spune, dacă sunteți în credință e bine, dar dacă sunteți despărțiți de El și nu în sensul că Domnul Hristos ne-a lepădat pe noi, ci în sensul că noi l-am lepădat pe El și suntem despărțiți de El, nu mai înseamnă că nu mai mergem pe același drum. și nu mai putem spune că facem faptele credinței.
Adică omul s-a depărtat atât de mult de Dumnezeu, s-a depărtat atât de mult de prezența Duhului Sfânt, încât a ajuns într-o stare în care Dumnezeu nu mai poate să facă apel la inima lui. Nu că Dumnezeu nu ar face apel, dar omul nu-și mai dorește acest lucru. Domnule pastor, ultima întrebare pentru ziua de astăzi. Ce ați sfătui pe un om care se simte lepădat? Un om care odată a fost prezent în comunitate, în biserică, un om care mergea la închinare, un om care participa la serviciu religios, un om care poate avea o familie frumoasă, dar datorită faptului că a alunecat în patima alcoolului, a pierdut și serviciu, a pierdut și familia, s-a înstrăinat de copii sau copiii s-au înstrăinat de el, dar în inima lui, acest om, poate un tânăr care a alunecat sub puterea drogurilor, dar în inima lui acel tânăr, acel bărbat sau acea femeie care poate a alunecat în patim grele, dar și-ar dori întoarcerea, își dorește din inimă să pășească înapoi pe drumul credinței, ce sfat ați da unui astfel de om? Poate ne ascultă astăzi în emisiunea pe care noi o dezbatem despre credință. Ce îi spuneți acelui om, acelei persoane? Vă rog frumos.
Da, cu siguranță că o persoană care trece prin descurajare sau s-a depărtat de Dumnezeu are nevoie să înțeleagă, să primească din partea cuiva o licărire de speranță bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că Domnul Hristos nici de cum n-are să ne lase, cu niciun chip nu ne va părăsi. Aceasta este promisiunea Sfintelor Scripturi pentru noi. Și m-aș întoarce către cuvântul Apostolului Pavel din 1 Corinteni 13, care spune: acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Apostolul Pavel le unește într-un trio în care leagă credința în sensul de ascultare, de credincioșie, nădejdea în sensul de speranță, în lucrurile promise de Dumnezeu în cuvântul său. Și iată, sunt atâtea promisiuni în cuvântul său și mă refer la cea din Ioan 14, în care spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Deci Domnul Hristos deja ne vorbește despre locașuri. El ne spune că nu ne părăsește. El ne spune că nu va lăsa pe nimeni să ne smulgă din mâinile Lui. Deci credința ca speranță și apoi dragostea. Dragostea care este manifestarea încrederii dintre oameni în relația dintre noi ca semeni, unul cu celălalt, și relația noastră cu Dumnezeu. Chemarea poruncilor lui Dumnezeu este aceasta, de a avea o relație bună cu Dumnezeu și o relație bună unii cu alții, bazată pe dragoste, pentru că cuvintele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, sunt manifestarea dragostei față de noi, dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Și astfel, Apostolul Pavel, în acest verset, rămân dar aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, ne va conduce pe fiecare, pe oricare, cât ar fi de căzut, ne va conduce să descoperim un Dumnezeu care ne iubește, care și-a dat viața pentru noi și care ne-a promis că are locașuri pentru fiecare.
Mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte de încurajare, spune profetul Isaia. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpurea, se vor face ca lână. Și psalmistul zice în psalmul 103, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har. Îi mulțumim lui Dumnezeu că există speranță, iertare, există credință, nădejde și dragoste. Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu de invitație, Dumnezeu să fie lăudat.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie în casa dumneavoastră credință, să fie în casa dumneavoastră nădejde și să fie în casele dumneavoastră dragoste. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Lobaș, Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere tuturor!